Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme hovořili například o tom, že politici v západních zemích podlehli nátlaku hrstky špatných bankovních manažerů, kteří způsobili velkou finanční krizi. Bavili jsme se také o ztrátě odvahy politiků, předávajících velkou část moci finančnímu sektoru, jehož chyby nechali zaplatit všechny občany. A mluvili jsme také o tom, že politici možná měli nechat tento systém dojít až k přirozenému rozpadu a ne ho uměle držet nad vodou za peníze všech lidí. Hostem, který přijal pozvání, je docent doktor Petr Robejšek, český politolog, ekonom, komentátor a publicista žijící v Německu. Přeji krásný podvečer.
Dobrý večer.
Pane docente, navážu tam, kde jsme minule skončili. Mluvili jsme o tom, že když přišla finanční krize, tak se politici snažili za každou cenu zabránit přirozenému rozpadu systému, který kolaboval. A vy jste řekl, že možná měli nechat systém dojít k přirozenému rozpadu. A tak se ptám, myslíte si, že kdyby se ten systém skutečně rozpadl, byly by následky tak téměř apokalyptické, jak nám stále tvůrci záchranného systému předkládali? A nebo by se společnost prostě přirozeně zjednodušila, bolelo by to, ale na té zjednodušené báze bychom fungovali dál?
Já si myslím, že by samozřejmě došlo ke krizím. Umím si představit podobné scény, jako byly při velké krizi v 30. letech ve Spojených státech. Útok na banky a i skolabování firem. Ale nevěřím tomu, co nám namlouvali politici a experti, kteří jim formulovali ty jejich projevy. A sice to, že by to byl Armagedon, že by to bylo zničující, že by to bylo inferno a soudní den. Určitě ne. Jenomže tady stojí mínění proti mínění. Že? Tak to zůstane. Ale moje pevné přesvědčení je, že tady se jednalo o chybu politické třídy, která neměla dostatečný formát, dostatečnou odvahu a dostatečnou fundovanost udělat to, co je správné, i když to je nepohodlné. A vzala raději to, co je nepohodlné, ale za co neponese odpovědnost ona sama, protože bude dávno psát někde svoje paměti, a ponesou tu odpovědnost další vlády a hlavně další generace lidí. A to je samozřejmě něco, co souvisí právě s tím, jestli politik má formát a je státník, anebo jestli je to jenom politik, který je politický podnikatel, který si chce udržet co možná nejdéle pohodlnou moc.
Váš odhad, jak dlouho může tento systém lehce poopravený, který se řídí a řídí sám, jak dlouho se ještě může řídit kupředu?
Nutně jednoho dne dojde, a jednoho dne zní tak jako na věčnost, ne? Já myslím, že to je poměrně historicky viděno, otázka příští dekády určitě, že musí dojít někde k vynulování těch dluhů, které jsou navršeny. Nějakou formou musí být ty dluhy vynulované. To může mít různé podoby, jako třeba měnová reforma. A to je potom už něco úplně jiného a velmi nepříjemného. Zatím se politici snaží tenhle ten dluh postupně snižovat tím, že vynucují od daňových poplatníků specifický typ chování, zdaňují určité transakce, říká se tomu daňová represe, dochází k daňové represi, která vlastně vede k tomu, že poplatníci kousek po kousku jakoby ten dluh umořují. Zdaleka ho nemohou umořit v té jedné generaci, bude to trvat velmi dlouho a jestli vůbec se dá umořit, je velká otázka. Proto si myslím, že dříve nebo později musíme počítat s tím, že dojde k nějaké formě vynulování dluhu.
A vy říkáte, že se toho dožijem?
Já si myslím, že to je v dohledné době představitelné, že musí se v každém případě něco stát. Umím si třeba představit, že dojde k rozdělení na 2 eura. Přičemž to jedno bude odpovídat ekonomické úrovni v těch jižních státech, to druhé bude odpovídat té ekonomické úrovni v severních státech a v rámci téhleté změny dojde k formě měnové reformy.
Pane docente, my se tady teď bavíme o takových makroekonomických otázkách. o celosvětové politice, ale my v pořadu Kupředu do minulosti se snažíme dávat lidem rady, co může udělat každý jeden člověk, jak se může chovat zodpovědně sám k sobě, ke své rodině a podobně. Řekněte mi, co, když se díváme na tu finanční a ekonomickou stránku věci, co může udělat každý jeden z nás?
Každý jeden z nás může udělat to, co může udělat z očí do očí jakékoliv jiné další krize. Snažit se co nejvíce, nejlépe, nejintenzivněji, nejpoctivěji žít svůj vlastní život. Znamená hledat, poznávat a uskutečňovat to, co je opravdu důležité. Uvědomit si, že čas je mnohem větší hodnota než peníze. Že peníze je mnohem menší hodnota než dobré jméno. A že elementární lidské vztahy jsou vždycky nakonec to, co je centrální. A kdybyste chtěla něco ofenzivního, to bych si moc přál, zejména pro tuhletu zemi, každý z nás by mohl udělat mnohem víc na té blízké politické úrovni ve svém bydlišti. Nesoustředit se jenom na to, nebo neomezit se jenom na to, že se cinká klíči, nebo že se podepisují rezoluce, nebo že se dokonce ani už nevolí, nýbrž angažovaně se zapojit do komunální politiky, které každý může rozumět, která je blízko a která bezprostředně, jestliže se zlepší, prospěje jemu samotnému. A když z těch, dejme tomu 15% lidí, kteří šli k volbám teď posledním komunálním a do Senátu, když polovička udělá tohleto, tak se Česká republika a česká politika pozitivně změní.
Zejména ta první půlka vašich rad byla vlastně celkem poetická rada od ekonoma. Pojďme se podívat na tu problematiku ze strany vládnoucí, nikoliv tedy finanční skupiny. Vy jste říkal, že demokratický model vládnutí zvyšuje svou politickou konkurenceschopnost tím, že své občany zbavuje moci.
Ano, ano.
Musím říct, že takto řečeno jste mě zmátl, protože spousta lidí si tak nějak automaticky spojuje demokracii se svobodou, ale toto by bylo v příkrém rozporu.
Tohleto spojení je asi platné, spojení demokracie se svobodou, i když, jestli je ta moje analýza správná, tak té svobody ubývá. Přičemž z části je to tak, že my občané si určitý podíl téhleté svobody, jako například svobody o tom projevit svůj názor a dovodit ho i konkrétním chováním v politickém rozměru, tuhle tu svobodu ani moc nechceme. To je vlastně to téma, které jsme teďko před chvilkou oslovili. Což je chyba, protože to ve skutečnosti znamená, že se dobrovolně zříkáme naší možnosti demokratický proces opravdu ovlivňovat. Opravdu to řízení společnosti opravdu ovlivňovat. A potom je to zjištění, nebo ta teze, že vlády zbavují občany moci, souvisí s tím, co jsme říkali, když jsme hovořili o té konkurenceschopnosti nebo konkurenceneschopnosti demokratických vlád vůči autoritářským režimům.
Znamená to tak, že vlastně my si stále myslíme, že když máme možnost svobodně si zvolit novou vládu, která se sice nelíší od té minulé, tak vlastně máme zdání neustále svobody?
Já to nemůžu věřit, že by lidé byli takhle naivní. Já si myslím, že každý si dobře uvědomuje za to čtvrtstoletí různých voleb. Každý, jen který trošku přemýšlí, si uvědomuje, že ta politická nabídka je stále chudší, že ty politické strany se sobě navzájem stále více podobají a že jestliže volí jednou tu a jednou tu, jenom proto, že se jí nelíbí, že mu nelíbí nos toho, kterého politika, nebo chce se prostě nějakým způsobem pomstit za skutečné nebo domnělé křivdy, tak tím ve skutečnosti nic nemění, že ten samotný volební akt je důležitý, každý by ho měl použít, ale je nic bez vlastní iniciativy. Já nežádám od každého, aby dělal něco víc ve svém okolí, ať už v té sociální nebo v té komunálně politické úrovni, ale my potřebujeme, aby mnohem víc lidí přesně tohleto na sebe vzalo. My potřebujeme, aby větší část obyvatelstva obětovala jeden večer z televizí nebo i dva a jednou na fotbal o neděli právě tomu, že se stará a konkrétně pečuje a prosazuje zájmy ve svém bezprostředním politickém okolí. Pak může dosáhnout zázraky.
Mě to stále vrtá hlavou. Demokratické systémy mají cíl zbavit občana moci. Jak se to konkrétně projevuje? V čem?
Úplně jednoduché. Demokratické systémy, demokratické vlády, a teď myslím ne sami o sobě, ale ty současné, o kterých teď mluvíme.
To znamená i ta naše.
I ta naše. Mají tendenci vytěsnit voliče, občana z rozhodování, a sice z toho jednoduchého důvodu, protože občan prostě ruší ty požadavky, které každý z nás má a které nějakým způsobem ventiluje a očekává jejich splnění. Ty jsou velmi často naprosto nesourodé s tím, co vláda může na jedné straně a co vláda chce. Jisté je, že každý nepohodlný požadavek znamená pro vládu zátěž. Ať už to je finanční, to by se ještě dalo pochopit, ale i pokud jde o energii, pokud jde o čas. A když řekneme možná s troškou přehánění, ale ne tak úplně, použiji citát jednoho velkého teoretika právě problematiky řízení, který se jmenoval Buchanan, který řekl, politik je politický podnikatel, který nedělá to, co by měl, a když dělá to, co by měl, tak to dělá špatně. Tenhle ten pán dostal Nobelovu cenu posléze, to znamená, to není žádný soupkař někde v nějakém bulváru, nýbrž to je velká hlava, která i tohleto své kritické hodnocení doplnila konkrétními návrhy, jak s tím zacházet. A druhý důvod, proč, nebo ta forma, jakou zbavují politici vědomně, nevědomně, většinou asi vědomně, ale někteří možná i proti své vůli nebo nevědomně, jak zbavují občana moci, ta spočívá v tom, že se mu zatajují problémy. To neznamená, že se konspiruje. Prostě se o některých věcech se nemluví. Některé věci se prostě neřeší, ačkoliv jsou známé a jsou významné. Jako dejme tomu třeba téma migrace nebo téma přizpůsobivosti, asimilace ve společnosti.
Zkrátka téma tabu.
To jsou témata, která jsou tabuizovaná jednak tou známou štěbetající třídou, těch chattering classes, které si povídají v pohodlí a mluví společnosti do svědomí a sami nenesou žádnou zodpovědnost za to, co říkají a co požadují. A jednak tím, že pro politiky je to samozřejmě mnohem jednodušší ty věci vytěsnit, které by jim nějakým způsobem je zaměstnávaly, protože oni jsou už tím samotným provozem toho svého politického, malého politického jobu, jsou plně vytížení. Jestli to je vždycky smysluplné nebo ne, jiná otázka, ale každopádně cokoliv, co by přišlo navíc, znamená další zatížení a tomu se samozřejmě chceme ubránit jako politický podnikatel. A tudíž se snažíme radši občany uspořit nepříjemných zpráv a složitých řešení. A konečně další důvod, proč to takhle dělají, je samozřejmě ten, že ten politik, který přijde s nepříjemnými zprávami nebo dokonce s nepříjemnými rozhodnutími, ohrožuje svoje znovuzvolení. A tam potom už jde o to, jaký formát má ten člověk. Jestli přesto půjde za tím, o čem je přesvědčen, že to je správné, anebo jestli či si řekne, půjdu tou plynulejší, tou méně bolestnou cestou.
Milí posluchači, chcete s námi o těchto otázkách a názorech diskutovat i vy? Můžete na našich webových stránkách anebo Facebooku Kupredu do minulosti. Stojíme o vaše postřehy i názory. To, co vy vyjmenováváte, tedy vlastně ztráta svobody, v některých případech sklouzávání k autoritářským systémům, u nás asi spíše k takovým těm paternalistickým formám vlády.
Přesně tak, taková expertokracie. No.
Tak tady bych očekávala, že v demokraciích vypuknou různé rebelie, aktivisté, média si toho budou všímat, filozofové budou psáti, blogeři budou blogovat a nemám pocit, že by se zase až tak něco dělo.
Ne moc, ale něco se přece jenom děje, tak aspoň u těch, které jsou nejméně významní, znamená filozofové a blogeři, ačkoliv si každý z nás, jsem taky jeden z nich, myslí o sobě, jak jsou důležití, tak tam jistě existuje něco takového jako diskuze nebo upozorňování na ty kritické momenty. Ale faktem je, máte jistě pravdu, že jinak se ta společnost v tomto ohledu do veřejné mínění moc nehýbe. Já to připisuju z části tomu, že ta nová česká demokracie je teprve čtvrtstoletí stará. To není nic. Ten národ se nenaučil ještě skutečně žít v tom v tom skutečně demokratickém systému, to znamená s tím právem na svobodu a povinností ji využívat. Prostě to, co pořád znovu opakuji. Stejně tak média se ještě nenašla svoji skutečnou pozici ve společnosti, protože média nejsou právě součást nějaké té breptající třídy, to není jejich úloha, ačkoliv se tak mnohdy chovají. Jejich úloha je, aby co možná nejsolidněji, nejseriózněji formulovali jednak analýzy dané situace a pak alternativy možného vývoje. A aby pokud možno do toho zapojovali, vyloučit to nejde nikdy, to je logické, ale co možná nejméně subjektivních pocitů, to znamená svých vlastních preferencí. To všecko nemáme, ale máme něco takového v těch vyspělejších západních společnostech. Ty jsou vyspělejší jenom proto, že jsou starší jako demokracie, ne vyspělejší ve smyslu lepší.
A je tam ta situace jiná?
Tam je situace jiná, i když opět to téma demokracie reagují velmi pomalu. Ta reakce demokratické společnosti v těchto státech se projevuje právě to téma nepohodlných otázek, těch tabuizovaných, těch politicky nekorektních. V posledních letech, dokonce i v zemi, kterou teda znám nejlépe a o které by to člověk možná řekl ještě úplně na posledním místě, tedy Německu, i v téhleté zemi vznikla strana, která právě uvědomí toho, že spousta problémů je vytěsňovaných, tuhle tu politickou poptávku obyvatel začíná uspokojovat. To je strana, která se jmenuje i tak jako smysluplně nebo symbolicky Alternativa pro Německo. Že? My jsme hovořili o tom, že často politici říkají, to je bez alternativy. Oni říkají, alternativy jsou vždycky.
Takže to jsou dobří političtí podnikatelé.
To jsou zatím dobří političtí podnikatelé, protože jako každý podnikatel, ten, který začíná, se snaží být dobrý. Nebezpečný začíná mít v tu chvíli, kdy se etabluje, kdy si je příliš jistý tím svým, a to platí pro podnikatele stejně jako pro politické podnikatele. V tu chvíli trošku si uvolní a rozmělní ten svůj produkt. A tihleti podnikatelé jsou dobří, protože se chtějí etablovat. To znamená, oni se snaží a oni vidí ten prvek prázdnoty, který prostě řekněme mezeru na trhu, abychom to řekli opravdu tržně, a tuhle tu mezeru na trhu obsluhují a z ní profitují, a to poměrně velmi úspěšně.
Když nás teď poslouchá nespokojený posluchač, tak si určitě říká, ano, já to říkám pořád, že s náma manipulují, že je to všechno hra a tak dále a tak dále. Ale málo kdy se dozvíme, co s tím. Vy říkáte, že chceme-li demokracii obnovit, tak je na čase položit si otázku, s jakým cílem, podle jakých měřítek a na jakých úrovních se má odehrávat řízení společnosti. Jak zní odpověď?
Odpověď zní poměrně jednoduše. Politika musí přestat předstírat, že může řídit celou společnost 100%. To znamená, ta vize, která je vlastně iluzí totální ředitelnosti společnosti. Ten slib, my se o vaše problémy postaráme, který se právě opírá o tu představu, když vím o společnosti dost, když mám dost dat, když ji můžu matematizovat, když ji můžu normovat, tak tu společnost uřídím optimálně. Tahle ta iluze se musíme vzdát. My si musíme uvědomit, že vzhledem k lidskému potenciálu obecně nejsme schopni řídit komplexní systémy do detailů. Že jsme vždycky nakonec vystaveni tlaku té věčné tendence k rozpadu. A to nechci moc zatěžovat cizími slovy, ale to obvyklé slovo, které se používá, je entropie, a to popisuje jenom to, že každý systém, organizace nebo společenský systém, ale totéž i v přírodních vědách, má silnou tendenci, a sice nezadržitelnou tendenci k rozpadu, k nepořádku. A v tomto nepořádku se snažíme vytvořit ostrovy pořádku, ale právě z toho už vyplývá, že nemůžeme očekávat, že etablujeme totální pořádek. To znamená, měli bychom hledat to, co je opravdu to podstatné, to důležité, a to se snažit ovlivňovat. Nesnažit se namlouvat lidem, my dokážeme řídit všechno, a nesnažit se opravdu řídit všechno, protože to nedokážeme. A tím, že se o to snažíme, tak vlastně vytváříme cosi, co já pojmenovávám strukturálně podmíněná hloupost. To znamená ty struktury, to znamená organizační struktury, zákonné, institucionální, ty struktury jsou tak složité, že vlastně sami ze sebe vytvářejí chyby. Oni vedou ty lidi k hloupostem. I ty, kteří chtějí rozhodovat poctivě a správně. I ty politiky, kteří mají jenom to nejlepší, ty nejlepší úmysly. Oni jsou otroci uvízlí v síti zákonů, předpisů, nařízení, které si často velice jasně protiřečí a nejsou prostě použitelné, nejsou praktikovatelné. A to je důsledek té představy, že můžeme řídit všecko a východisko z téhleté slepé uličky je zjednodušit. Zjednodušit na to, co je opravdu důležité a tomu se věnovat.
To znamená ale zjednodušit nejenom principy vládnutí a prostředky.
Ale i očekávání lidí.
Další věc k zjednodušení. A znamená to i velké nadnárodní celky?
Přesně tak. Přesně tak. To s tím souvisí. Když jsem hovořil předtím o tom, že vytváříme velké systémy, které nejsme schopni zvládnout, ať už to jsou finanční, nebo ať už je to Evropská unie, tak je to vlastně jenom jedno a totéž. To je jenom druhá strana té samé mince. My nejsme schopni zvládat velké systémy. A to nadnárodní je nezvládnutelné ještě z toho velmi podstatného důvodu, že naopak národní má větší šance být úspěšné, a sice proto, že splňuje jeden základní předpoklad pro to, aby jakýkoliv systém mohl fungovat, a sice sourodost. Ti lidé v rámci národního celku si rozumí. Ti jsou často beze slov si rozumí. I problém přicházejících imigrantů spočívá v tom, že oni neznají ten společenský kód, že oni nerozumí té společnosti, ve které jsou, a třeba i proti své vůle nebo ne ze zlé vůle dělají prostě chyby. Je jim to třeba říct, ale to, co vlastně chci říct, je, že systém, který je vnitřně co možná nejvíc sourodý, 100% to nejde nikdy. Tenhle ten systém má větší šance opravdu smysluplně efektivně fungovat. A smysluplně efektivně fungovat je zachovat sociální mír a ubránit se těm externím šokům v nějakém jakž tak stabilním vývoji společnosti. A to je i to, co jsem říkal, zjednodušit nároky. My nemůžeme čekat od politiků, že nás spasí. My musíme počítat s tím, že jsou stejně jako my nedokonalé bytosti, které mají jenom nedokonalé schopnosti. Ale ty mají využít a mohou. A pak dosáhneme úspěch, který je naším lidským schopnostem přiměřený a který je pořád ještě úspěchem oproti tomu, co zažíváme dnes, tedy přetržní řetězec krizí.
To, co vy říkáte, bych řekla, že kromě zjednodušování má ještě jednoho společného jmenovatele a to je skromnost.
Bezesporu.
Myslíte si, že jsme na to připraveni?
Takhle, my na to jistě připraveni nejsme, protože kdo se rád uskrovňuje, ale jestliže mám pravdu s tím mým scénářem doznívající konzumní společnosti, tak nám nic jiného nezbývá. A bych to chtěl hodně přiostřit, tak můžu samozřejmě říct, ten dosavadní způsob vládnutí je finančně příliš náročný. To, jak bychom mohli vládnout, zároveň účinněji a zároveň levněji, by nás i před ten problém volit skromnost postavilo mnohem později. A zároveň by ten přechod k tomu trošku jinému přístupu k životu, o kterém jsme hovořili předtím, tedy nejenom jak se mi vede, nýbrž i jak se cítím a jak se chovám, ten přechod by byl trošku pozvolnější.
Přesto se dá očekávat, že ten proces uskromňování, o kterém vy a nejenom vy hovoříte, že k němu určitě musí dojít, tak nebude příjemný. Budeme mu říkat určitě, že to je ta krize, že to je možná ten kolaps. A já se znovu vrátím k tomu, o čem už jsme hovořili, že vy jste říkal, že jedna z dalších krizí přeroste v celospolečenský kolaps, ze kterého národ vyvede silný muž. Znovu se k tomu vracím, protože to zní autoritářsky. A já si pokládám otázku, zdali jsme se za takovým člověkem nesešikovali doposud proto, že je nám ještě opravdu hodně dobře, a nebo také proto, že takové osobnosti v tom dobrém i špatném smyslu slova nejsou.
Obojí je pravda. Obojí je pravda. A to jste vy neřekla, říkám to já. Není pravda roli silného a zároveň schopného vládce diskvalifikovat od samého počátku, protože je nedemokratický. Já si umím velmi dobře představit, že jestli ne teď, tak v nějaké krizové situaci by lidé, kterých bychom se ptali, řekli raději autoritativní vládce, ale pořádek a jakž takž blahobyt, než ta rozhádaná, nefungující a vlastně jenom části elit obohacující demokracie. A když se podíváme trošku do minulosti, tak je třeba dobrý příklad autoritářského vládce, který ale za tu svoji autoritativnost poskytl tomu národu prospěch, Lee Kuan Yew ze Singapuru. To si může každý z posluchačů nagooglovat. To je velmi zvláštní, impozantní postava člověka, který tu společnost řídil opravdu silnou rukou, ale zároveň k jejímu prospěchu. A to je i odpověď nebo to, co jste naznačila, takových lidí je velmi málo. A to je bohužel problém, protože samozřejmě ten, kdo se zmocní vlády, ještě neznamená, že je schopený opravdu používat tak, jak bychom si to přáli. Je pravděpodobnější, že to byl spíše ten, který by ji zneužíval, tak jak bychom si to nepřáli. A proto i ta moje poslední věta, kterou jste citovala, nebyla volená jako přání, spíše jako popis něčeho, co bychom neměli chtít a měli se snažit se tomu vyhnout.
Vy dáváte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ekonomické, filozofické, politologické rady. Jak si myslíte, že by šlo, řekněme, tento systém, který naráží už na svoji horní hranici funkčnosti, jak by se dal upravit, opravit, pozměnit? Myslíte si, že je vlastně možné ho pozvolným způsobem měnit, a nebo že to bude prostě skokové?
To by bylo optimální, kdyby to šlo pozvolně, to znamená, to by znamenalo, že by, řekněme, ty osvícenější politici v optimálním případě, ti, kteří se zorganizují v nějaké politické straně, si uvědomili důležitost tohoto tématu, uvědomili si vyčerpanost toho dosavadního modelu vládnutí, který je, to nechci pořád opakovat, operuje s čísly a s normami a soustředili se na hledání nebo aplikování jiného modelu, to znamená hledání těch významných proměnných a jejich ovlivňování. Kdyby se tihleti politici spojili do určité formy, pravděpodobně to nejde jinak než politické strany, tak by se, prosadit pozvolný přechod té modernizaci, nebo řekněme opačně, jak se vyhnout tomu v mých očích hrozícímu kolapsu. Jestliže se něco takového nepodaří, tak je pravděpodobné, že prostě pojedeme v tomhletom autě tak dlouho, až někde narazí nebo spadne do příkopu. A pak teda to zjednodušení se dostaví samo od sebe v té krizi, kdy se ty systémy, které jsou už teď dysfunkční, zcela rozpadnou a bude nutné buď to se jich úplně zříct, což by bylo z části nejrozumnější, anebo je nahradit nějakými jinými, které jsou funkční a opravdu pro fungování systému jako celku důležité. A z toho se potom může odvinout nový začátek. Za předpokladu, že ten přechod, který bude, pak by byl asi hodně rychlý, hodně revolučního charakteru, že ten přechod nebude úplně zničující. Ale to si zase nemyslím. Já si myslím, že to bude šok z pochopení, že éra konzumního věku je u konce. Když by ten přechod byl hodně dramatický, což si nemyslím a doufám, že to tak nebude, tak by to byl přechod násilný, který by velkou část těch hodnot, které dneska máme, zničil. To znamená, dalo by se do jisté míry říct a teďko začneme stavět zase na zelené louce. Teďko vlastně zase je co hromadit, je co získávat. Takže v určité formě by mohlo dojít k jakési smyčce, ve které bychom se vrátili zase na tu starou linku. Já myslím, že nenadlouho, ale hlavně by to bylo asi hodně draze zaplacené. Spíš bych se mi zdálo vhodnější, protože to je něco, co je dlouhodoběji proveditelné, vhodnější přesedlat nebo obohatit ten náš dosavadní hodnotový systém právě jinými hodnotami, které nemají tu materializovanou formu. Nestratit ty materiální, ale nezbožňovat je jako doposud a objevit ty ostatní.
Já myslím, že lepší závěr, lepší shrnutí jsem si pro pořad, který má název Kupředu do minulosti, nemohla přát. Pane docente Robejšku, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu i za vaše odvážná hodnocení. Díky.
Bylo by potěšení.
Děkuji.
V době vánočních svátků častěji přemýšlíme nad naším životem. S psychiatrem a teologem profesorem Maxem Kašparů budeme mluvit třeba o tom, jakých omylů se nejčastěji dopouštíme.
Lakomství je zákon ekonomiky, nestřídmost se změnila ve vyšší životní úroveň a hulváctví se dnes pokládá za svobodu projevu.
Milí posluchači, pište nám na webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník s číslem 22 155 24 68. Těším se na vaše názory. Přeji vám požehnané Vánoce. Prožijte je ve zdraví a s láskou. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.